Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedan rano subotnji hod po ovoga puta ne samo radijskoj, već sa dobrim razlozima i filmskoj, ali pre svega televizijskoj prošlosti, želim vam Ranko Stojilović. I kako drugačije da krenemo nego od kraja? Zašto sam pomenuo filmsku umetnost? Zato što nas u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje očekuju odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa pre svega filmskim, ali ispostavit će se i pozorišnim, televizijskim, ali i radioreditelj, i to veoma značajnim radioreditelj, Zdravkom Velimirovićem. Zdravko Velimirović je preminuo 7. februara upravo, te to neposredan povod da iskopamo iz arhiva ovaj razgovor. Naime, nije ga bilo u arhivu Radio Beograda, nije ga bilo u arhivu Narodne biblioteke, ali na volšebne načine nalazio se u zaostavštini Zdravka Velimirovića, te će ovo biti prava poslastica i naravno obogaćenje našeg arhiva. Zašto televizijskoj prošlosti? Pa zato što mi je ovdje u gostima Bojana Andrić i svaka afilijacija, recimo da kažem da je dramaturg, scenarista, istoričar televizije i tako dalje, bila bi nekako suvišna i neprikladna. Zašto je Bojana Andrić ovdje? Zato što smo upravo navršili 1001. sedmicu, 1001. nedelju emitovanja emisije Trezor i zato što je upravo na jučerašnji dan, 4. februara, pre tačno dve decenije, medijskim nebom Srbije Trezor zaplovio. Bojana, dobro jutro i pre svega čestitke.
Hvala, dobro jutro i tebi i vama svima.
Pa ne, stvarno su vrlo značajni jubileji. Sad kad se okrene čovjek nekako dve decenije, to je jedno ozbiljno medijsko vreme, a imam utisak da ti to najbolje znaš jer medijsko vreme u tim kontinuitetima i proučavaš.
Ne treba uopšte da se okreneš, mene to stalno gura još uvek i opominje da je tu iza mene tih 20 godina. Nisam se još oslobodila toga.
I kako je bilo tačno tada?
Mogu li samo nešto odmah da ti kažem, naravno, sa Zdravka Velimirovića? Mm-hmm. Da spomenem njegovu suprugu Ranku, naravno, koja je sve to sačuvala. Dakle, nije to tek tako sačuvano, nego je njenom zaslugom, predanošću, ona je inače njemu bila uvek uz njega.
I oslonac, naravno.
A i na raznim mestima, da li asistenta, da li istraživača, da li sekretarice, sve je radila. I do režije i ona je ta koja je sve to sačuvala. Sjajna žena.
Imamo i sreću da je iza njih ostao između ostalog i Mladen Velimirović, koji tekako vodi računa o toj zaostavštini, zahvaljujući koji smo taj snimak dobili na audiokaseti. Sad nekako zaboravljamo i te formate. Audiokaseta je nešto što je davno prevaziđeno i ovdje u radiju. Nekako najveći deo našeg arhiva je na magnetofonskim trakama. Da. Razume se od pre nekih 15-16 godina originalno digitalno snimljeni zapisi. Kako je u televiziji?
Pa, znaš šta, isto tako, mi se obradujemo neviđeno kad stigne neki VHS, jer to znači da, to verovatno znači da kod nas nije sačuvano, a onda kako je svet bio uvek, pa nije bio siromašan, bio je kućevan, ili tako, štedeo je.
Da.
I onda je na toj kaseti nekoliko emisija, a između toga su se zatekli neke reklame ili tako neke informacije, sve te male pikanterije koje ti u stvari nemaš u arhivi koja je pročišćena, ili tako.
Da kažemo našim slušalcima, šta je bio prvi Trezor? 4. februara u 17 sati na drugom programu RTS-a, šta je bilo emitovano?
Pa, sad ću da ti kažem. Mi smo imali, Miro Tašević i ja smo radili pre toga dva ciklusa TV Teka i Trag, TV Teka 2, i on je prekinut odnosno skinut s programa, to se tako blago kaže. Tako da je posle godinu dana, mi smo bile na onom prinudnom čuvenom odmoru, tako, i posle godinu dana, nije godinu, dve, ne znam, sad ne mogu da računam, kad sam se ja vratila, Mira je otišla onda u međuvremenu u penziju, kad sam se ja vratila, onda sam ja krenula sa, prve dve nedelje su bile repriza posljednjih nedelja TV Teka. Nisam mogla odmah ja da uskočim u program gotov. Tako da je to bio, to je bila serija Život je lep.
A Život je lep, aha.
Da. I neki dodaci uz to. Sve što smo imali iz TV, sve što smo, prosto je repriziran taj termin TV Teka koji je također bio, također išao svakog dana i također bio sat vremena.
Jasno, ja bih sad želio da pročitam i nešto što je bio opis emisije Trezor, koji je tada bio, dakle, 2002. godine, i koji apsolutno važi do danas, jer imam utisak da se, iako se emisija razvijala, iako je sve više saradnika učestvovalo u njoj i kontinuirano učestvuje, imam utisak da je ta oprema, nova oprema, kako kaže, posebnom opremom predstavlja nov autorski kritički pristup odabranoj temi, žanru ili samo mediju, a nova oprema podrazumeva potpunu informaciju o emisiji i autorima, komentare i svedočenje učesnika, ocene i analize eksperata iz oblasti medija, delimičnu rekonstrukciju nesačuvanih emisija ili serija. Koliko je teško naći sve te informacije?
Ti si vrlo blizu tome. Pa, tvoja emisija je isto to. Mi smo, je li tako?
Neka vrsta radijskog trezora, da.
Pa da, na zadatku tom. Ti isto tim nekim pravilima ideš u svoju emisiju.
Jeste li je mediji drugačiji? Nekako u produkciji neke radio emisije, imam utisak da je ipak uključen značajno manji broj ljudi, jer prosto razlike u mediju. Koliko je teško doći do informacije o nekoj emisiji koja je, ne znam, pre 50 godina, da li je to brižljivo pohranjeno često u televiziji ili ne?
Ne znam što da ti kažem, jeste i nije.
Mislim, je rudarski?
Jeste rudarski posao, zato što to nije na jednom mestu. Uh-huh. Znaš, to je, ili je u TV reviji, ili je u Podlisku, u TV novosti, ili je u nekim časopisima. Znaš, sad su srećom, mnogi su kritičari sastavljali knjige od tih svojih kritika, pa onda je to, recimo, Tirke odličan na jednom izvor, mestu. Da. Ne znam, dobro, već Branko Tašević. Da, treba i Olgu Božičković da stavimo u korice da bismo mogli lakše da koristimo. Tako da je to, samo ti treba vreme. Vreme i da ti se ne smuči da ideš od biblioteke do biblioteke, radije, televizije, gdje god. Mene kod kuće ima uglavnom
i potrebni su saradnici. Saradnika nema mnogo. Redakcija za historiografiju je jedna vrlo mala, usuđujem se da kažem, izuzetno homogena i posvećena ekipa. Koliko je važno da se angažuju novi, mladi ljudi koji će istrajavati na tom poslu, jer imam utisak da nekako uvek je teško biti poslednji mohikanac u nečemu, a važno je imati svežu krv i nov pristup.
Redakcija za historiografiju nema, tako reći, nikakav budžet. I mi ne možemo plaćati neke honorare. I kod nas su svi saradnici bili volonteri. Mm-hmm. I moram da kažem da nam je najlepše bilo, ne znam koje to behu godine, kada su civilci bili na odsluženju, pa su nam, mi smo ih zvali civilci, ne znam više kako se to zvalo. To je bio poslednji
civilno služenje vojnog roka.
Tako, jer to, onda smo mi imali pravo da tražimo koga hoćemo, a nama su onda bili potrebni ovi ili istoričari koji su studirali istoriju, ili književnost, ili tako nešto, i tako su nam dolazili sjajni momci, sjajni. Mi smo tako napredovali u tom istraživanju dok su oni bili tu, i oni su naravno uživali u televiziji, onda su naravno mi isto njih snimali, intervjuisali, tako da je sve to bilo kako treba.
Da. Tu postoji jedna simbioza između radijaša i televizijanaca, ili da ih drugačije nazovemo, ne znam kakvi su termini.
Mi zovemo radijaši i televizijanci.
Da, i zaista postoji simbioza, što je negdje prirodno, jer je zaista ogroman broj radijskih poslenika, kada je ovdje u starijem bratu naučio neki zanat i postao vrlo primećen, omiljen u medijima, kada je radio još bio vrlo popularan i slušan medij, što će biti ponovo. A tada je prešao na nove zadatke u televiziji. Tako. Praktično su bili među pionirima televizije.
100% su bili iz radija ljudi.
I danas na slične načine sarađujemo, ali i danas Trezor istražuje radijsku prošlost, što je veliki plus i za ovu emisiju, i voleo bih da sada čujemo jedno sećanje Nikole Karaklajića, koje recimo nije bilo ostavljeno u radiju, ali ostavljeno u Trezoru, s obzirom na činjenicu da se bližimo godišnjici 9. februara 64. godine drugog programa Radio Beograda, da je Nikola Karaklajić ostavio vrlo značajan trag i na ovom programu. Pa da čujemo Nikolu.
Radio Beograd imao prvi i drugi program. Prvi je bio zvaničan, a drugi je išao četvrtkom i nedeljom. I onda se dogodilo da u jednom trenutku je trebalo zameniti neku emisiju koja je išla nedeljom od 9 do 10, pa su pitali nas, ajde za sledeća 3 meseca šta bi to moglo da popuni tu prazninu. Onda se ja pojavim sa idejom, ajde da mi imamo neki zamišljeni muzički automat, odnosno jukebox, pa tamo ima mesta za 10 ploča, pa kojih 10 da tu stavimo, neka nam to kažu slušalci. Znači, neka to
vrsta. Da.
I naravno, ovi se odazovu, naročito ovi mlađi, i počnu da biraju ploče koje mi Radio Beograd nema. Jer to se slušalo u to vreme, bila je jedna emisija Top 20 na Radio Luksemburgu. I to je... I jedva smo uspevali da nabavimo te ploče, onda ja kažem, ako neko ima, nek donese da zajedno slušamo. I stvarno se tako i događalo da su dolazili. U to vreme je bilo putovanje u inostranstvo dosta retko, nije moglo tako da se izlazi. Ali su sportisti odlazili i kad bi se vraćali, uvijek bi neko donao po neku ploču. I pošto su svi slušali manje više tu emisiju, onda je tako sam ja dolazio do tih ploča. Pa između ostalog, već je to poznato, da je prvu ploču Beatlesa doneo košarkaš Radivoj Korać.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.
9 sati i 15 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kod nas u gostima, ali jednako i na domaćem terenu, Bojana Andrić. Bojana vrlo često Trezor boravi, rekao smo, i u radijskim studijima. Snima radijske ljude. Evo sad smo čuli Nikolu Karaklajića, recimo, i njegovo sećanje, i čini mi se da je posebna dragocenost za naš medij i za našu arhivu to što imamo sačuvane emisije i njihova svedočenja o nekim vremenima. Kada radite rekonstrukciju tih radijskih emisija u jednom vizuelnom mediju, to je, čini mi se, još izazovnije.
Meni se to jako dopada. Mm-hmm. Jako izazovno da ne smeta zvuku,
da.
Jer tamo je osnovni je zvuk i da. Podaci su svi, je li tako, tonski. Tako da, a da ipak nekako ilustruje. Radili smo zajedno dve takve emisije, Jovanović i ne znam šta beše još.
Najmanje dve.
Nije to baš tako naivno.
Nije uopšte lako. Vrlo teško je naći pokrivalice, da, koje baš tako neće remetiti tu trodimenzionalnost zvuka, jer radi ono budi maštu u suštini i tera čoveka da sve vizualizuje. E sad, kad smo kod onoga što možemo da vizualizujemo, kod onoga što možemo da vidimo, tu su takođe i neki pre svega tehnički aparati, nosači zvuka, sve ono što tvori jedan medij kao što je televizija. Postoji vrlo, vrlo dugo ideja o osnivanju muzeja televizije. Jednom prilikom si mi rekla da ne želiš više uopšte da pričaš o tome. Mislim da je vreme da ta priča ponovo bude reaktualizowana.
Znaš šta, ja sam u stvari zadovoljna učinkom svog rada na televiziji. Sa svim. Ja sam kročila 67. u zgradu. Mm-hmm. Kao mlad, darovi scenarista. Pa sam dogurala, ne pita, evo, dovde. I ja sam očajna u stvari. Ali iskreno sam očajna što nismo osnovali taj muzej. Što nije osnovan taj muzej. Televizije i radija, tako se i u New Yorku zove, televizije i radija, ali da je televizija isto tako bila ažurnija, pa to smestila u zgradu. I to je ono zbog čega sam ja sve ovo radila, Ranko. Sve. Od 93. kad smo taj projekat napravili, od 93. pa do prve te TVT-ke 98. i 99. išla, pa ovo 2000. sada, od tada je stalno to i idemo ka muzeju da samo skupimo, da što više imamo, da pokažemo šta sve može da se radi u muzeju i čemu služi taj muzej medija, elektronskog medija u Srbiji.
Pa čemu bi trebalo da služi u stvari?
Pa evo ovo
me da predstavi sve?
Da predstavi sve. Mm-hmm. Apsolutno.
Znači i mediji, i tehniku, i sadržaj.
Tako je. I naravno portrete ljudi. Mm-hmm. Znaš, ti tamo odeš, to je meni pričao o Stanko Crnobrenja, koji je bio u oba američka muzeja, u Los Angelesu, mislim, i u New Yorku. Ova ima dva, možda sad ima i više. I onda ti hoćeš da vidiš Lolu Đukića, hoćeš da izučavaš Lolu Đukića i odeš, imaš dve sobe, radijsku, ovu televizijsku, video, sasvim svejedno, razumeš, imaš sve tamo, sediš, gledaš, imaš naravno i artefakta, možda pipneš njegov scenario, mislim sve, razumeš?
Ajde sada da čujemo Lolu Đukića. Ajde. Radivo je Lola Đukić, ovo je iz radijskog arhiva, ali govori u principu dosta i o toj simbiozi rada, prvo na radiju i tog me šta je naučio i kako je to kasnije upotrebio na televiziji.
Negde 1945. april mesec, još je trajao naravno rat, mene pozovu, bio sam u to vreme jedan od rukovodilaca društva Lola Libar, omladinskog. Kažu, treba da dođeš na radio stanicu, zovu te. Odem ja tamo, sve se u to vreme i radilo po zadatku, kažu, kad sam ušao u studio, jedan kaže, evo viš ovu dečju grupu, ti ćeš da vodiš dečju emisiju. Kada vodim? Kaže, pa sad za 15 minuta. A šta ću da govorim? Kaže, pa izmisli nešto. Viš tu deca umeju da deklamuju, umeju da pevaju i tako. Tako sam ja vodio prvu dečju emisiju na Radio Beogradu u to vreme. I posle 10 dana ja sam otišao. Nisam mislio da to mene neko zbog toga zove da proba. Posle 10-15 dana, kaže, vidi na blagajnu Radio Beograda, primi platu. Kakvu platu? Kaže, pa postavljen si za urednika dečjeg programa. Sećam se, pravili smo neke dečje komade, verovatno zato što je meni, moji afiniteti su bili uvek vezani za dramsko stvaralaštvo. Mi smo igrali emisije na uživo. Sećam se, jedna od prvih emisija je bila neka o Nasreddin Hodži. Pa smo tu pevali, svi smo mi igrali, glumio sam i ja, sećam se, pevali smo nešto, uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga ono kao nos, da bi zvučalo malo istočnjački, pa pevamo, ja sam hođa, nas radi, i tako dalje. Uglavnom smo se zabavljali, mi smo se zabavljali i deca su se zabavljala slušajući nas. Ja sam ostao urednik dečijeg programa na radio, tako do januara 48. kad sam otišao na film. Otišao se bavim kobajagi nekim ozbiljnim stvarima, a taj period kad sam radio sa decom stvarno mi je ostavio jednom najljepših sećanja uopšte u mom životu, jer to je bilo vreme puno maštovitih improvizacija sa saradnicima koji su strašno voleli da rade to što su radili.
Radio je Lola Đukić u emisiji Nevidljivi ljudi, a i Bojana Andrić kod nas u gostima upravo je Radivoju Loli Đukiću bila posvećena jedna svečanost, setili ste ga se jednostavno, čini mi se niko nije redakciji za historiografiju, baš jeste, upriličili ste i ovim neobičnim i nesvakidašnjim okolnostima jedan vanredno važan događaj.
Jeste, i to smo pola-pola radili, mm-hmm. i radio i televizija, to je lepo. Lepo je.
Da. Kada govorimo, Bojana, o tom pomenutom muzeju televizije i radija, zašto da ne, šta je sa svim tim materijalom, svim tim materijalnim, pre svega, nasleđem? Gde on stoji i u kakvim je uslovima?
Ne znam šta da ti kažem.
Mislim, ti se od 87. godine baviš istorijom televizije vrlo posvećeno. Hoću da kažem da mnogo toga je već urađeno. Fale ti finalni koraci, fale neke odluke koje su administrativne prirode i tako dalje. Ali mnogo posla je već urađeno.
Pa jeste, kako da ne, pa za sve vreme ovo i pre svega Miroslav Savićević koji je 76. pokrenuo redakciju za historiografiju, on je prikupljao, on ima najveći fond te mm-hmm. građe, njegovo nasljeđe. Onda je naglo ukinuta ta redakcija, nije on i znao da je ukinuta, došao u ponedeljak na posao, nema sobe, nema hartija, nema ništa, on ima ogromnu papirnu građu, jer je to tako bilo. Pošto on prvi osnovao to, on je i dao neke regule, tako da je sva pravna akta, svi, znaš, ovi programski godišnji planovi, mesečni, svih redakcija, sve je u duplikatu išlo kod njega. To je osnova televizije, televizijski program, je li tako? I konačno sa zaposlenje ili tako dalje. Sve je to bilo bačeno u podrum, bačeno, odneto u podrum, koji je bio tek, počeo da se gradi tamo ova plava zgrada u Aberdarevoj i naravno na betonu stajao, nekak prokišnjavalo ili je se skupila neka vlaga, tako kad smo mi došli, on je ukinuo 90, ne znam sada, da nešto ne pogrešim, pa isto tako neke 96. 7. ne znam kada, a ja sam došla 2001. u taj podrum i tu je bilo onako,
dobro da je bio
jedna,
devastiran,
ne
da.
Trećina, ali četvrtina je bila potpuno, znaš, onako kao pire neki, kao deca kaša, kad prave, da. Ona, kaša. Da. Strašno, strašno.
Dobar deo.
Naša u međuvremenu, ja sam sve vreme pazila na redakciju, na biblioteku dramske redakcije da. U kojoj sam počela, jel tako, i dugo bila. Fića David je osnovao tu biblioteku, scenarija svih drama, koje su
realizovane.
Pa i koje nisu, ako su vraćene, ako nisu, nije važno. Ali svakako on imao po jedan primjerak, ili po dva, kako ne mogu sad da se setim. Ja sam onda nastavila, kad je on otišao 72. Na drugi program do vodi dramsku redakciju drugog programa televizije, ja sam došla na njegovo mesto i naravno odmah sam to nastavila da radim. Tako da je ta biblioteka bila baš pozamašna. Onda su krenule razne nevolje, selidbe, protesti, paljevine, bombardovanja, šta ja znam, pa su u tom seljenju jako mnogo propalo.
Da, jedan deo je zagubljen.
I sad je ta posljednja selidba koja je već imam 3 godine, smo preseljeni, stoji onako od poda do krova u košutnjaku, u paketima. Mi to i ne otvaramo sada jer ne znamo gde, samo nešto što, znaš, nam ih hitno treba, pa brzo povežemo. Recimo, Radomir Putnik je sad radio knjigu o Dositeju Obradoviću za muzej i onda je tražio scenario o Dositeju koji smo radili i, i onda smo odneli tih 13-14 knjiga i to je sve onako smo mu odneli, pa manje više on išao da fotokopira, a mi čekali da nam vrati, sve u strahu da opet negde ne ostavimo i znaš, nego da vratimo odmah u taj paket, u taj isti kanap, u taj isti po...
A imam utisak ipak da se odnos prema prošlosti, odnos prema arhivu dramatično menja na bolje. Poslednjih 10-15 godina, ako ne u samim institucijama, što često nije slučaj, među ljudima ovako, pre svega Trezor beleži ogromnu popularnost, bez obzira na neke termine koji su
da.
Mislim, na 7 ujutru.
Pogotovo sad nešto kad može uveče da se vraća, ja to ne znam.
Ali... Jeste, ali ljudi se i tekako vraćaju. Vraćaju se Trezoru i sve više mladih ljudi i gleda Trezora i nekako su orijentisani prema nekim prošlim vremenima. Neko to može zvati nostalgijom, ali imam utisak da se u tom smislu svest prema važnosti istorije i arhiva menja na bolje. Da li je to i tvoj utisak?
Pa dobro, mladi nemaju nostalgiju. Možda roditelji ili babe i dede tih danas mladih imaju, ali oni mogu da nauče svašta i koješta. Stvarno mogu da nauče.
Da, i mi možemo mnogo toga da sačuvamo, ali recimo jedan od, kada govorimo o predstojećem danu drugog programa, jedan od značajnijih poslanika u kulturno-umetničkoj redakciji drugog programa bio je Bratislav Bata Ljubišić. Kada je on otišao pre nekih 8 godina, čini mi se, praktično nismo imali mnogo arhivskog materijala kako da ga dostojno ispratimo. Ja sam tada iskoristio materijal iz Trezora. Mislim da je dobro da čujemo ovom prilikom par minuta glasa Bate Ljubišića.
Naš gost danas u studiju je Bratislav Ljubišić, čovek radija. Ti si istoričar umetnosti, likovni kritičar, teoretičar, dramski, radiodramski pisac, publicista, pokretač likovnog časopisa, evo, da te predstavimo na najbolji način tvojim delima.
Ja sam sve vreme, od kako sam se zaposlio i kad sam počeo kao spojni saradnik, davne 67. godine, 66. da radim na drugom programu Radio Beograd i sve vreme sam na drugom programu Radio Beograd.
I uvijek si radio likovnu?
Ne.
Ne.
71. do 77. ja sam bio pozorišni kritičar i filmski. Čak sam dobio dve nagrade radija godišnje za filmsku kritiku i pozorišnu. A onda likovna kritika mi je postala do 80. godine, kad smo se raspodelili i podelili.
Aha, dobra, ali sve vreme pišeš radiodrame?
Da, da.
Koliko si napisao? Prvo
je bila 67. godine, tu sam dobio otkupnu nagradu na konkursu godišnjem. I ona je bila predstavnik Radio Beograda 68. godine na festivalu u Ohridu, Jugoslovenskom festivalu. Zagrepčani nisu učestvovali, oni su davali žiri. Ona je dobila tri nagrade, jednu posebnu, tri nagrade za režiju, drugu za režiju, za tonski snimak i za muziku. Darko Tatić, Loska Milosavljević i Nada Starčević za muziku. A ja sam dobio posebnu nagradu kao književnik, kao pisac debitant. Bila je velika konkurencija. Andrej Hinge dobio prvu nagradu. Onda Blagoje, onda je bio Tomislav Ketik, Brana Šćepanović učestvovao sa svojim tekstovima. Da, i onda su krenuli tekstovi o znamenitim ličnostima. To su bili Zvezdeni časovi čovečanstva. Sada su samo Zvezdeni časovi. Bio je Sezan, onda je bio Roden. To je zanimljivo da sam recimo pisao o tom Rodenu u dva glasa. Igrali su ih Ljuba Tadić, on je igrao Rodena, a Gzela, njegov biografa, Viktor Startić. To je 69. godine bilo i tako da. Onda radio drama Sirota moja žana i redom do 36-37
radio drama.
Neke sam ja režirao, neke nisam.
Dobro, mi jesmo ovde zbog Milana Kašanina.
To sam ja napisao i režirao.
Da. I ja sam htela sada ovog dana, kada smo već gledali jednu televizijsku emisiju sa njim, da povežemo i našeg brata radija, je li tako? I da nam ti kažeš
starijeg
kako
brata.
Si starijeg brata, uvažavam starijeg brata, pametnijeg. Možda da poslušamo početak. Možemo da poslušamo početak, prvi taj insert koji smo pripremili.
Da, to je bio glas Bojana Andrića od pred 10 godina, uopšte se nije promenio, moram da kažem, potpuno je isti.
Da.
Bata Ljubišić i ljudi iz radija. Kakva je atmosfera snimati ljudi iz radija u odnosu na ove druge?
Kako što
pa
si me pitao?
Pa u odnosu na kakva je atmosfera snimati, kada snimate ljude iz radija u odnosu na recimo televizijski listu? Znaš šta,
ljudi iz radija su ozbiljni ljudi, razumeš?
Pa i ljudi iz televizije su ozbiljni.
Pa jesu, ali nekako, ne znam. Ovo je nekako neka siguracija, znaš. kad pozoveš... Imala sam Vlajića, pa Stupar, sve su oni po nekoliko puta bili gosti, tako da ne gosti, mislim, dogovorili smo se. Nisu gosti, već su bili domaći. Tako da znam, mislim, radijske ljude. Ja sam tebi donela danas na poklon, ali nećeš moći to da čuješ ni ti, ni publika, žao mi je. Jer ovaj DVD koji sam ja donela ne može da pasuje ovde kod vas.
A ne bih ja to ni dozvolio da bude emitovano tako da bude iznenađenje.
Pa ne to da se emituje minut jedan samo.
Ne
radi se o tome da je Dimitrije Stančulović, Mita Stančulović, imaš njegov glas ovde?
Mislim da je postoji pa
dobro,
u arhivu,
onda
ali svejedno.
Onda te ne bi mnogo iznenadilo. Ali on govori... Mi smo otišli, Dejan Karaklajić, Sava Aćin, scenograf i ja, to su njegovi prijatelji, a ja, mi se poznajemo još iz ranih 60-ih, odnosno kasnih 50-ih u Sarajevu, a njega smo snimali 2-3 meseca pre nego što će umreti gore na Bežanijskoj osi u domu starih. I on je onda pričao o živom... To je bilo uoči neke olimpijade, ne sećam se koje, i onda je on nama pričao, jer je on prvi reditelj tih živih prenosa i prve olimpijade koju smo prenosili, olimpijskih igara. Dakle, on je začetnik te beogradske škole, čuvene Beogradska škola direktnih prenosa, koja je posle bio Moma Martinović, pa Zvonko Simonović, pa Moma Martinović, pa dalje do Veska i ovih još mlađih.
Dakle,
i on tu govori njegovo prvo i radijsko i televizijsko iskustvo, to je bio prenos satelitom Early Bird ka Americi.
Pa to je
i on sad tu spominje neke konzole, neki termini radijski, razumeš kako je to na radiju moglo da bude, kako super treba, a kako na taj televizijski je imao tu neku smetnju, nije mogao tako nešto. I mislim da je tebi kao istoričaru radija to interesantno.
Pa hvala.
Ali ja ću ti to presnimiti na neki fajl pa ću ti dati. Jer on to govori onako starački već, on je 29. godište, mi smo ga snimali 2010.
Da.
Tako da je onako, znaš, reči ne može da se seti, pa onda mu Dejan pomaže, tako vrlo lep, baš lep razgovor.
Pa biće prilike da još radimo i da zajedno snimamo neke ljude koji su ostvarili karijere i na radiju i na televiziji. Mislim da je poslednji takav projekat bio i mnogo mi je drago da smo to uradili upravo sa pomenutim Milosavom Loskom Mitrovićem, kada smo i saradnik redakcije za historiografiju Ivan Krstić i ja doneli ili rešili misteriju jedne magnetofonske trake koju je zapravo mogao da reši isključivo Loska Mitrović pre nego što je otišao. Bojana, mnogo je zadataka pred redakcijom za historiografiju i pred Trezorom i dalje. Sve ono što je danas, sadašnjost, kako je to Aleksandar Mandić jednom čini mi se rekao, sadašnjost, naše opšte srljanje u sadašnjost, a nasupro toga stoji ovo bavljanje prošlošću. Međutim, ta sadašnjost postaje prošlost i vrlo je važno svedočiti danas ne samo o prošlosti, nego svedočiti i ovom trenutku. I Trezor se bavi i time takođe.
Mogu ja da kažem isto jednu parolu, jedan citat. Svako ministarstvo kad se promeni i svaki novi ministar od 93. od Nade Popović-Perišić dobija taj naš paket, uvek malo on bogatiji i uznapredovali smo, osnivamo nju muzeja i ništa. A on se uvek završava to pismo konkretno ministru, sve posle su neka akta, jel tako, se završava citiranjem reči Brane Crnčevića, izgovara ga Zora Radmilović u emisiji Petkom u 22.84. godine. isto govore o, već o starim tim, kao starim trakama, je li tako, i emisijama, i kaže, sada je vreme da mislimo o TV muzeju, jer jednog dana, ako ne mislimo danas, neće nas biti nigde, pa ni u muzeju.
Hvala. Idealno za kraj. Želim vam još 1001 emisiju Trezora, pa da onda krenemo da brojimo u nekim još ozbiljnijim ciframa da. Zajedno sa Muzejem televizije, pa neka tamo i vodimo sljedeći razgovor.
Dobro, neće biti Trezora, bit će TV Prozor. To je naslednik, mlađi naslednik Trezora. Menja se kao što je Milena Jekić Šotra će to da vodi i koristit će i TV Teku i Trezor i Vreme televizije i Trag i sve te cikluse emisija koje su se bavili u istoriji. Blago njoj.
Srećno, Milani. Veliki zadatak i velika odgovornost pred njoj, a tebi, Bojana, neizmjerno hvala. Sa nama je bila Bojana Andrić.
Kutija za pamćenje.
U 9:37, pravo vreme da raspakujemo našu kutiju za pamćenje i sada kada razvežemo mašnicu sa nje, iz nje će iskočiti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa rediteljem, i to ne samo filmskim kao što ćete čuti, Zdravkom Velimirovićem, osvedočeni radijski reditelj između ostalog, i zato između ostalog nalazi i pravo i dužno mesto u ovoj emisiji, emisiji Nevidljivi ljudi. Ovi razgovori vođeni su 1991. godine za ciklu emisija Gost drugog programa, a Zdravko Velimirović preminuo je 7. februara 2005. godine, eto, uoči godišnjice smrti. Hajde da najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Zdravkom Velimirovićem.
Zdravko Velimirović je kao reditelj bio vrlo priznat i poznat. Dobio mnoge nagrade. A posebno je bio poznat u krugu onih s kojima sam razgovarao, jer je ekranizovao ugledna književna dela, Derviš smrt i Leska gora. Lalić mi je rekao, pa niste razgovarali, kaže, sa Zdravkom Velimirovićem. Kaže, obavezno razgovarate. I 91. godine ili 90. mislim 90. snimljen povodom 60. godine života, ja sam razgovarao sa Zdravkom Velimirovićem. Znam da smo dugo pripremali razgovor, njemu je stalo da razgovor bude dobar, slušao ranije razgovore i rekao mi je da bi posebno želeo da govori o tome kako se odnosi prema filmu i kakva je situacija u to vreme, već bila 91. godina, kako treba obnavljati kulturni život u Jugoslaviji. Bilo je zanimljivo još nešto, on je meni sa velikom strašću govorio o Doroteju, o Derešu i smrti, o još mnogim filmovima, govorio da je snimao za radio i da je ponosan na to i da je, kaže, to njemu bilo drago i pitao me kakve su sad uslovi u radiju i tako dalje. Zdravko Velimirović je rođeni Crnogorac, sebe smatrao jugoslovenskim rediteljem, to je i više puta mi govorio, ja sam jugoslovenski reditelj, u to vreme to nije bilo, mislim, ni sramota, ali bila je čas govoriti. On je školo, on je deo studija učio u Parizu i o tome govorio. Imao je mnogo, govorio je mnogo svojim studentima i kako prepoznaje darovite studente na filmskoj režiji. Bilo bi mi drago kad bi nešto rekao o tome, o svojim filmovima, kad bi govorio o tome kako on vidi sadašnju situaciju u kulturi, to je bilo 1991. godina, već to bila godina kad je sve bilo u znaku velikih otvorenih pitanja i bilo bi dobro da vidimo kako on vidi budućnost. Mislim da je on u svim razgovorima koje smo vodili uvek govorio šta nas očekuje u narednom milenijumu. Dakle, ne narednom veku, nego narednom milenijumu. Dakle, da čujemo Zdravka Velimirovića, drago me što to emitujemo u vreme kad se obeležava godišnjica njegove smrti.
Smatramo da bi bilo prirodno da uvidu vaš portret. Započnemo pitanjima o vašem prvom životnom razdoblju, dakle o vremenu koje ste proveli u rodnom Cetinju. Kakva su vaša današnja sećanja o Zavičaju? Kako ste u tom gradu, gradu izuzetnih tradicija i kulturnih spomenika, osvajali život? Šta vas je posebno zanimalo? Da li ste volili školu? Sa kojim se drugovima najviše delili radost otkrivanja života i najradije maštali u budućnosti? Takođe, kako ste upamtili ratne godine? Uopšte, da li su vam Zavičaj, djetinjstvo i sada važan duhovni oslonac?
Važan su mi duhovni oslonac. Cetinje me je obeležilo zauvek i kao čoveka i kao stvaraoca, mogu reći i dramatski i lirski. Ja mislim da se to vidi u mojim filmovima i u svim manifestacijama moga mišljenja i rada.
Vi ste filmsku režiju usavršavali u Parizu na institutu visokih filmskih studija. U stvari, tamo ste, kako ste malo pre vi sami kazali, egzaktno naučili režiju. Kako ste, bilo bi zanimljivo da znamo, s obzirom da je to vreme bilo zatvoreno, kako ste sami rekli, dospeli u Pariz. Koje su vas novine u nastavnom i svakom drugom pogledu čekale u toj čuvenoj parijskoj školi?
Verovali ili ne, ja sam 55. 56. godine bio u vojsci, bio sam vojnik, mornar i odatle sam konkurisao za stipendiju francuske vlade. Ja sam tu stipendiju dobio. Bilo je vrlo interesantno kada me zvao dežurni oficir da moram hitno se javim načelniku 12. uprave. Ja sam otišao tamo prebirajući u pameti šta sam ja to zgrešio. Uglavnom nisam ništa zgrešio, znali su to. Ja sam čak i bio u to vreme i reditelj Pulskog pozorišta. I on me dočekao i kaže, čestitam, ti si dobio stipendiju francuske vlade, ali zašto nam do sada o tome ništa nisi rekao? I dobro, oni su bili vrlo ljubazni i pustili su me čak 15 dana ranije iz vojske da se malo odmorim i pripremim. I ja sam došao u Parizu u jedno vrlo nezgodno vrijeme. Došao sam baš 1. oktobra 56. godine, kada je izbila čitava zavrzlama, da ne kažem revolucije ili kontrarevolucije, kako god ko hoće, u Mađarskoj, kada su nastali užasni dani. I mogu vam reći da sa mojim pasošem nije baš bilo sjajno se pojaviti, jer u tom trenutku je škola, za razliku od jedne, može se kazati, levo orijentisane grupacije nastavnika koji su sklonjeni, pretvorena bila malo u jedan, kako da kažem, jedno učilište koje je bilo pod priličnom kontrolom desnih snaga. Tako da mi nije bilo lako. S druge strane, bili su komunisti, Francuske komunističke partije, koji me nisu opet rado gledali jer su smatrali da ja pripadam grupaciji koja je i organizovala mađarsku bunu. To je bilo vrlo žestoko. Danas je to smešno i nedostatno, ako se ovako kaže, ali je to bilo tako. Bilo nas je na klasi 21 čovjek, koji smo slušali sve predmete, režiju, montažu, scenografiju i tako dalje. Uglavnom smo slušali jednu grupu predmeta zajedno, a režiju posebno. Dakle, na režiji nas je bilo nekih 9 ljudi. To je jedna zanimljiva škola, vrlo sistematična škola. Ona me je naučila i definitivno režiji, ono što sam počeo ovde na kraju studija sa pod, u nastavi profesora Slavka Vorkapića i tamo nastavio i zaokružio te, ta predavanja.
Kako je nastao prvi film koji u stvari uvod u vaš reteci život? Koje njegove vrednosti danas cenite? Kako su, recite nam i to, nastali ostali vaši filmovi za koje ste vi sami pisali scenarijo? Uostalom, šta sve podrazumeva režija jednog filma? Koji film ipak, prema vašem mišljenju, najpotpunije izražava vaša rediteljska, filmska i umetnička shvatanja?
Ja sam se uvijek trudio da nađem čoveka u nekim humanim okolnostima ili bar da nađem neko humano ishodište za moje glavne junake. I da to bude na neki način čovečno. Ja sam pokušavao da ljude, da moje glavne junake izvučem iz situacija koje su opkoljenost, ugroženost, ali na jedan human način, što znači pobediti sudbinu, nadvisiti sebe. To bi bila otprilike jedna okvirna moja idejno-tematska orijentacija, ne mogu kazati poetika. Ako govorimo o poetici baš pravog, egzaktnog rediteljskog rada, ja se držim one izreke da, i držim se te svoje orijentacije, da pravim film da on dođe u stanje muzike. Dakle, jednu određenu, kako bih kazao, simfoničnost, jednu simetričnost, jednu blagost i oblinu forme da nađem, da se, recimo, čak i gorke neke pilule koje ja serviram gledalištu, da se lakše progutaju na jedan što je moguće pitomiji način. Što se tiče prvog filma, on je nastao na vrlo čudan način. Ja sam bio u Večernjim novostima, pripremao sam neki film i na Telexu, koji je tada otkucavao, video sam da je donesena odluka da se puste zatvorenici na godišnji odmor. Prvi put se to desilo kod nas. Ja sam to dao jednom čoveku, on je skicirao kao neki sinopsis. U to vreme se pojavio, da se vratimo na Cetinje i moje drage Cetinjane, pojavio se Borislav Pekić na konkursu na kome je dobio 3 nagrade. Od 5 mogućih Pekić je dobio 3 nagrade. Tada smo u razgovoru čuli da se Pekić upravo vratio iz zatvora. I taj dan 14. o oslobađanju, o davanju godišnjeg odmora osuđenicima koji se dobro ponašaju, dali smo, razume se, da to uradi taj scenario Borislav Pekić, koji uradi jedan vrlo lijep scenario. Malo smo ga brusili kinematografski, on još tada nije mnogo o filmu znao, ali je bio uvijek jedan fini, talentovani i lako, što bi se reklo, lako pišući čovjek. Lako je pisao i imao, razume se, uspomene. Ja sjećam vrlo dobro, prva premijera, to može biti zanimljivo, prva premijera tog filma održana je u zatvoru Mitrovici. I napravili smo jednu anketu, to bi bilo zanimljivo objaviti, tu anketu koju sam ja sačuvao među osuđenicima. Jedan je rekao, kaže, ovdje ja garantujem da su ili reditelji ili scenarista ležali na robi jer je sve jako verno. Eto, kad me pitate koji film po mom mišljenju najpotpuniji izražava moja rediteljska, filmska, umetnička shvatanja, pa ja mislim da je to ipak film Derviš i smrt. Ja sam taj film radio sa velikom energijom, sa velikim interesovanjem, sa žarom i sa priličnom skrupuloznošću u odnosu na rezonansu toga dela koja je nastala u čitalačke publike i ispoštovanja velikog prema Meši Selimoviću, jednom velikom gospodinu, znate, naše literature i naše kulture u celini. Ja se sećam Meše Selimovića i čini mi se da je on kroz život prošao sam, lično, kao umetničko delo.
Vi Vi ste režirali i pozorišne predstave i radiodrame. Da li je taj rad bio ipak poseban i drugačiji od rada na filmu? Koje su, ako se tako može reći, zakonitosti specifične, posebne, a koje su opet zajedničke za sve medije? Takođe, zašto ste, tako se nama čini, malo radili za televiziju?
Pa, znate, kada se priprema jedno stvaralačko delo, da tako ga uslovno nazovem, bilo da je u filmu, u pozorištu ili na radiju, jedan unutarnji treptaj je gotovo isti. A što se tiče medijuma, medijumi su različiti. Kinematografija je najšira. Sada je ono što kažu tuče televizije i svojim brojnim ekranima. Ali film ima sjajne mogućnosti. Ima sliku, ima reč, ima svoj ritam, ima svoj zvuk. Jednom rečju, sve mogućnosti. Teatar je redukovan na jednu vizuru, a radio je možda najinteresantniji, najprovokativniji. On je redukovan samo na zvuk, koji je provokacija senzibiliteta, raspaljivanje mašte. On je možda i najzanimljiviji vid. Mi samo čujemo. Na osnovu toga što čujemo po dimenzionalnosti i po svemu, mi se opredeljujemo, mi tako na neki način dajemo odjek svemu tome. U našoj duši nastaje neki odjek. Meni se čini da su to... E, tu su bila baš moja, vidite, odmorišta za razliku od ove simetrije igrani dokumentarni film, ali moje odmorišta su bila na radiju i u pozorištu. To sam sa velikim zadovoljstvom radio.
Poslednje pitanje Zdravku Velimiroviću posvećujemo budućnosti. Kakva naredna vremena slutite? Da li će biti barem spokojnije nego ova naša? Koliko u tom opšte miru mogu da doprinesu umetnosti koje mogu da razumeju svi ljudi sveta, takav je film, muzika i tako dalje? Uostalom, ima li nade?
Oh, šta ja slutim? Teško je slutiti danas, pored svih informacija i neprijatnih vesti koje stižu sa raznih krajeva sveta, a i same naše zemlje koja je, kao što vidimo, u jednoj priličnoj gužvi i haosu. Ali ja mislim da će ne samo umetnost, ona, razume se, razmekšava, ona na neki način profinjuje ljude, ona ih dovodi do stepena ljudskosti i pitomosti, ali ja mislim da treba porodica i porodično i školsko vaspitanje da pripreme nove generacije koji će biti i bolji i spokojniji ljudi. A bolji i spokojniji ljudi dovešće nas dotle da imamo nadu u jedno bolje sutra. Ja mislim da je na svim ljudima koji se bave vaspitavanjem mladih generacija, na nama nastavnicima, prvenstveno na podcenjenim učiteljima osnovnih škola koje bi trebalo revalorizovati i vratiti im dostojanstvo i bolje nagraditi, srednjoškolskim nastavnicima i na brojnim drugim činiocima da pripreme tu novu generaciju. Ali je to isto tako i na roditeljima. E sad, ostaje pitanje kako prevaspitati roditelje. Jer sve ono što se dobro i plemenito stiče, stiče se do 7. godine života. Ako su roditelji spokojni i lijepo usmereni ljudi, tako će biti i deca. Uz pomoć škole, naravno. Prema tome, obaveza nam je svima ogromna.
Poštovani slušalci, ovim rečima Zdravka Velimirovića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo je Igor Ristić, a organizacije emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, slede najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja.